Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda yil boshidan beri eng ko'p Cobalt avtomashinasi ishlab chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Unga ko'ra, avtomobil ishlab chiqarish sanoatida 2021-yilning yanvar-iyun oylarida 31788 dona Cobalt, 13943 dona Nexia 3, 21962 dona Gentra, 28772 dona Damas, 6085 dona Spark hamda 6230 dona Labo avtomobillari ishlab chiqarildi. Shuningdek, O'zbekistonda joriy yil yanvar-iyun oylarida jami 1855 dona yuk avtomobillari ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1.3% ko'p. Bundan tashqari, joriy yilning yanvar-iyun oylarida 495 dona avtobus ishlab chiqarilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6.7% ko'paygan. Yanvar-iyun oylarida jami 173 dona traktor ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.